Όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με τον έρωτα. Όσοι ήλιοι κι αν κάψουν το φιλμ της ζωής μας, πάντα θα το περιμένουμε με αδειμονία. Πώς όμως αντιλαμβάνονται οι συγγραφείς τον έρωτα και το καλοκαίρι? Είναι μόνο αυτό που καταγράφεται ή κάτι πέρα από τις λέξεις? Κάτι που οδηγεί στην ψυχή? Και τελικά τι ερωτευόμαστε, τον άλλο ή κάτι φανταστικό? Στον συλλογικό τόμο με τίτλο «Θερινοί έρωτες» των εκδόσεων Καστανιώτη, 49 συγγραφείς, ένας και ένας όλοι, αντιμετωπίζουν τον έρωτα ως εφαλτήριο για κείμενα ιστορικά, βιωματικά, σουρεαλιστικά, ψυχαναλυτικά, θεατρικά, αλλά και πολιτικά. Νομίζω ότι οι ιστορίες τους μοιάζουν με ορθάνυχτα παράθυρα του ίδιου σπιτιού. Παράθυρα από τα οποία χαζεύεις όλη την ελληνική πραγματικότητα. Ιστορίες που αποπνέουν τρυφερότητα, νοσταλγία, λαχτάρα, πίκρα, αγωνία, θωότητα, πόνο, χαρά, μοναξιά, αλλά και ελπίδα. Αυτός λοιπόν ο θερινός τόμος, και όχι μόνο, φέρνει στη ραδιοφωνική μας συντροφιά τον ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη, ο οποίος τον επιμελήθηκε μαζί με την Μπελίκα Κουμπαρέλη. Βέβαια θα τον αδικούσαμε αν μέναμε σε αυτήν την ιδιότητά του. Ο ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης είναι συγγραφέας βιβλίων, διηγημάτων, δοκιμίων και ποιημάτων. Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα αλβανικά, στα γερμανικά και στα ισπανικά. Με χαρά λοιπόν τον υποδεχόμαστε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά για να μιλήσουμε για βιβλία και για όμορφες σκέψεις αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Κύριε Ιντζέμπελη, καλή σας ημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλημέρα κυρία Τόσκα.
Τι γίνεται λοιπόν, μοιάζει αναπόδραστο κάθε καλοκαίρι να μιλάμε, να διαβάζουμε, αλλά και να ανασύρουμε από το σιρτάρι της μνήμης καλοκαιρινούς έρωτες. Τι είναι αυτό που τους κάνει, λέτε, ξεχωριστό? Έχουμε περισσότερο χρόνο και βυθιζόμαστε εντός τους και εντός μας?
Θα έλεγα ότι ο έρωτας είναι γενικά διαχρονικός. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται τον έρωτα, γιατί είναι μια διέξοδος μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Κάθε καλοκαίρι, όπως ξεκινήσατε στην αρχή και είπατε, οι άνθρωποι είναι πιο τρυφεροί, έρχονται πιο κοντά, γιατί είναι όλη τη μέρα βρίσκονται έξω, ονειρεύονται παραλίες, ονειρεύονται τη θάλασσα, και κάνοντας αυτές τις σκέψεις είναι πιο ανοιχτοί. Ο συγγραφέας, είπατε ότι έχει μια διαφορετική σχέση το πώς βλέπει τη θάλασσα. Mm-hmm. Όταν γνώρισα τον συγγραφέα, τον Νότι Περιάλη, ο οποίος έμενε σε ένα παραθαλάσσιο χωριό στην Κινέτα, μου είπε ότι όταν γράφω γυρίζω την πλάτη μου στη θάλασσα για να μπορώ να συγκεντρωθώ. Δηλαδή οι συγγραφείς έχουν μια άλλη περίεργη σχέση με τη θάλασσα, διαφορετική, και αυτήν την εκφράζουν. Όμως και αυτοί είναι άνθρωποι όπως και οι υπόλοιποι. Έτσι. Και το κυριότερο είναι ότι τα αισθήματά τους τα αποτυπώνουν στο χαρτί. Όλοι όμως έχουμε τις ίδιες σκέψεις και τις εκφράζουμε με διαφορετικό τρόπο.
Κύριε
Ιντζέμπελη, το βιβλίο αυτό έχει στόχο να καταφέρει να πλησιάσουν οι αναγνώστες αυτές τις διαφορετικές πολυπίκελες ιστορίες.
Πάντως γεγονός είναι ότι αν και τα κείμενα είναι ετερόκλητα και πολυφωνικά, ταυτόχρονα συνομιλούν με έναν τρόπο μεταξύ τους. Κύριε Ιντζέμπελη, πιστεύετε ότι έχει τη δύναμη η τέχνη να προσφέρει μία διέξοδο στο όνειρο, ή έτσι τελικά μας αρέσει να πιστεύουμε?
Ναι, το πιστεύω αυτό, ότι μέσω της τέχνης ονειρευόμαστε. Διαβάζοντας το βιβλίο κάποιου συγγραφέα, από τη στιγμή που μας αρέσει, νομίζουμε ότι και εμείς ζούμε αυτή τη ζωή την οποία περιγράφει. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα βιβλία, μέσα από τα όνειρα, κάνουμε και εμείς τους δικούς μας, τα δικά μας όνειρα, τους δικούς μας σχεδιασμούς. Σίγουρα όλα αυτά είναι ανθρώπινα, έτσι, γιατί πάντοτε υπάρχει κάποια έκπληξη την οποία εμείς δεν την ξέρουμε, αλλά καλό είναι να κάνουμε όνειρα και να ονειρευόμαστε.
Είναι ένα καύσιμο πάντως, σκέφτομαι, το βιβλίο. Είναι ένας τρόπος, ένα boost, μας δίνει μια όθηση για να πάμε παραπέρα. Να πούμε βεβαίως ότι η Θερινή Έρωτες των εκδόσεων Καστανιώτη, τα έσοδα από τα δικαιώματα του βιβλίου θα προσφερθούν στην Ελληνική Αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κόσμου και νομίζω ότι αυτός είναι ένας έξτρα λόγος για να δώσουμε έτσι ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την συλλογή διηγημάτων. Θα ήθελα όμως τώρα να περάσουμε σε ένα δεύτερο βιβλίο με την υπογραφή σας που κυκλοφόρησε αυτή την περίοδο από τις εκδόσεις Κυριακίδη. Τίτλος του 100 συν μία συνεντεύξεις για την ποίηση και τη λογοτεχνία. Είναι συνεντεύξεις που κάνατε με 31 ποιητές και 70 λογοτέχνες για το έργο τους. Εγώ θα το χαρακτήριζα ένα καρουζέλ λέξεων και σκέψεων. Μιλήστε μας λίγο για το βιβλίο, σε πόσο διάστημα τη συγκεντρώσατε, με ποιο κριτήριο επιλέξατε αυτές τις οποίες φιλοξενείτε, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε κάνει και άλλες συνεντεύξεις όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο αυτές οι 100 οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο.
Ναι, οι συνεντεύξεις αυτές είναι οι συνεντεύξεις που έχω συγκεντρώσει για 16 χρόνια. Δηλαδή από το 2002 μέχρι το 2018. Αν σκεφτούμε ότι οι πρώτες συνεντεύξεις που έκανα ήταν από το 2010, τότε ξεκίνησα, συγγνώμη έκανα λάθος, είναι από το 2002 μέχρι το 2018.
Ωραία.
Από το 2002 ξεκινώ και κάνω συνεντεύξεις. Mm-hmm. Το κριτήριο το οποίο επέλεξα για να γίνουν αυτές οι συνεντεύξεις ήταν ότι κατά τη γνώμη μου υποκειμενικά ήθελα να διαλέξω αυτούς τους συγγραφείς οι οποίοι τέριαζαν με το βιβλίο αυτό που ήθελα να κάνω. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι έχω ξεπεράσει τις 500 συνεντεύξεις.
Βέβαια.
Οπότε σίγουρα δεν έβαλα και άλλους συγγραφείς σημαντικούς και σπουδαίους μέσα σε αυτό το βιβλίο. Έβαλα 70 πεζογράφους και 31 ποιητές. Από ό,τι συνεννοήθηκα με την εκδόση Κυριακίδη, έχουμε στόχο να κάνουμε και άλλους τόμους, στους οποίους θα συμπεριλάβουμε αυτούς τους συγγραφείς. Τώρα, εάν κάποιος δεν βρίσκεται μέσα, αυτό είναι υποκειμενικό το κριτήριο, ελπίζω στο μέλλον
να μην μείνει κανείς παραπονεμένος από τους συνεντευξιαζόμενους σας.
Μάλιστα.
Το προφανές μία συνέντευξη το αντιλαμβανόμαστε, κυρία Ιντζέμπελη. Λέμε λοιπόν ότι διαβάζουμε μία συνέντευξη περισσότερο για να βυθιστούμε στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ένας άνθρωπος και να μάθουμε περισσότερα πράγματα γύρω και από τον ίδιο αλλά και από τη συνθήκη κάτω από την οποία έγραψε ένα έργο. Θέλω όμως να λειτουργήσουμε λίγο ανατρεπτικά. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι κάθε φορά που ένας δημιουργός μιλά για το έργο του, αν αυτή η συνθήκη ελοχεύει κινδύνους να αποδομήσει και τη μαγεία του έργου του. Θέλω να πω, διαβάζοντας ένα βιβλίο ή απολαμβάνοντας ένα πίνακα ζωγραφικής, ούτως ή άλλως συνομιλούμε με τον δημιουργό, καθένας μας με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Υπάρχει, λέτε, κίνδυνος να απογοητευτούμε από αυτά που θα διαβάσουμε, να μας φανούν δηλαδή πιο λίγα σε σχέση με αυτά που θα περιμέναμε να μας πει, έχοντας διαβάσει το έργο του?
Εγώ θα έλεγα ότι παίζει ρόλο σε τι κατάσταση είναι ο ίδιος συγγραφέας. Δηλαδή, εάν δεν έχει διάφορα προβλήματα που τον βαρύνουν, τι διάθεση είναι εκείνης στιγμής, αλλά συνήθως οι συγγραφείς ανταποκρίνονται, νομίζω. Mm-hmm. Αν είναι η συνέντευξη γραπτή, τότε δεν μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Αν είναι προφορική, είναι πιο εύκολο από την ευχέρεια του λόγου, από αυτά που λέει. Όμως να ξέρετε, από την πείρα μου, γιατί κάνω περίπου 20 χρόνια συνεντεύξεις, βλέπω ότι η συνέντευξη είναι μια ψυχογραφία, μια εικόνα της προσωπικότητας του κάθε συγγραφέα. Από αυτά που λέει και μας τα εκφράζει, μπορούμε να καταλάβουμε τη στάση του στην ίδια τη ζωή, στις ανθρώπινες αξίες και γενικά τι πιστεύει για τη συγγραφή και τι κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας.
Πάντως πρέπει να υπάρξει μία χημεία για να προκύψει εξομολογητική διάθεση. Αυτή τη συνθήκη πώς τη διαχειρίζεστε, πώς προσπαθείτε να το επιτύχετε? Ναι. Αν είναι διαζώσεις η συνέντευξη, να τον κάνετε να σας πει περισσότερα πράγματα, υπάρχουν κάποιες τεχνικές? Προσπαθείτε να τον αφουγκραστείτε και να πατήσετε πάνω σε αυτά που θα σας πει και να τον κάνετε να ανοιχτεί? Πώς το διαχειρίζεστε, κύριε Ιντζέμπελη?
Ναι, πάμε στη γραπτή συνέντευξη. Στη γραπτή συνέντευξη πρέπει να έχω διαβάσει το βιβλίο πάρα πολύ καλά, το βιογραφικό του, να έχω μάθει διάφορα πράγματα γενικά, και το κυριότερο είναι ότι όταν ξεκινώ και μιλώ, ξεκινώ με απλές ερωτήσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με lifestyle, έχουν σχέση με το βιβλίο, και μέσα από το βιβλίο μαθαίνουμε και για τη ζωή του συγγραφέα, μαθαίνουμε για το τι σκέφτεται, για το τι βιβλία διαβάζει και το πώς βλέπει γενικά το κάθε θέμα. Στη γραπτή, όπως είπαμε, συνέντευξη, υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία. Όταν λοιπόν είναι διαζώσεις η συνέντευξη, πρέπει πριν από ξεκινήσει η συνέντευξη να έχει προηγηθεί μια καλή σχέση με τον συγγραφέα.
Να σπάσει ο πάγος, δηλαδή, που λένε.
Να σπάσει ο πάγος, να μιλήσουμε λίγο, και μετά όταν νιώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι, μετά από κανένα μισάωρο, να πατήσουμε το μαγνητόφωνο και να αρχίσουμε εμείς σιγά σιγά να τον πλησιάζουμε.
Να ξετελίγεται το κουβάρι. Μάλιστα, ναι. Τι άλλο περιλαμβάνει το εκδοτικό σας πρόγραμμα, κύριε Ιντζέμπελη?
Το εκδοτικό μας πρόγραμμα, το εκδοτικό μου πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα βιβλίο το οποίο θα βγει για παιδιά, από τα 24 γράμματα της εκδόσης, και θα λέγεται «Η Ζαγωγιά Ραχελώνα». Πρώτη φορά θα εκδώσω ένα παιδικό βιβλίο.
Ωραία.
Το οποίο το είχα φυλαγμένο στο σιρτάρι μου, το είχα γράψει πριν 15 χρόνια.
Όταν έρχεται κάποια στιγμή, νομίζω, ο κατάλληλος χρόνος και τα πράγματα παίρνουν από μόνα τους, με έναν τρόπο, τη σειρά τους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θυμίζω.
Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Θυμίζω, κύριε Ιντζέμπελη, «Θερινοί έρωτες, διηγήματα» από τις εκδόσεις Καστανιώτη και 101 συνεντεύξεις για την ποίηση και την πεζογραφία, το δικό σας το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κυριακίδη. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε.
Το επίσης, να είστε καλά.